Hobi membaca, menulis, dan ngopi. Karya buku retorika dalam debat keagamaan Zakir Naik, studi analisis pemikiran tokoh. Kemudian karya yang kedua, buku humanisme dalam filsafat Islam. Buku karya bersama kelas akhirnya filsafat Islam ya Mas ya, 2019. Ya. Nah, baik, itu singkat ya, CV singkat dari Mas Saifullah, Mas Asep ya, Mas Saifullah. Insyaallah kita malam hari ini berbicara tentang Kunto Wijoyo begitu ya. Kalau dari aneh ini nggak panjang-panjang Mas, dulu ngertinya ataupun taunya Kunto Wijoyo itu ketika ya masuk kami itu kan, kemudian itu kan apa namanya materi kelima DM1 tuh ya kan, tentang kami itu. Nah itu ada salah satu poin tuh di mana tuh, pokoknya tentang intellectual prophetic tuh kan. Nah di poin itu dijelasin bahwasannya ya hasil dari pemikirannya Kunto Wijoyo begitu. Nah jadinya penasaran akhirnya ya ternyata ada tuh bukunya gitu. Nah disitulah kenalnya ataupun taunya tentang sosok Kunto Wijoyo gitu. Makna dari apa itu profetik gitu. Dan itu kan yang sering diulang-ulang ketika kita apa namanya mungkin pernah diamanahin mengisi materi itu begitu ya. Adanya apa namanya sifat-sifat kenabian maksudnya gitu ya, lebih jelas nanti Mas Asep lah gitu yang menjelaskan ya. Sebatas itu sih dari aneh begitu ya. Dan untuk buku-bukunya juga aneh yang familiar masih yang dijumpai paradigma Islam aja sih gitu. Ya. Mungkin itu sih ya pengantar dari aneh, enggak pengantar sih. Taunya aneh tentang Kunto Wijoyo begitu, dan salah satu pemikirannya yaitu tentang social prophetic ya begitu. Untuk lebih jelasnya kepada teman-teman semua mungkin bisa stay ya kan, dan menyiapkan secari kertas ya kan, dan satu batang pensil ya untuk menulis kepada Mas Asep, tafadhol Mas Kura.
Baik, terima kasih Mas Habas, Hasan Basri sudah atas waktunya ya bagi saya untuk memantik diskusi ini. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, namadu wa nasta'inu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi min syari ampusina wa min syaiti amalina ma'ilahu falamudilalah wa ma'ilu falahadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji malam mingguan kita di grup Reformasi Progresif, yang mudah-mudahan kita juga mendoakan kepada kerabat-kerabat kita ya, teman-teman kita yang belum bisa bergabung, mudah-mudahan di minggu-minggu selanjutnya bisa bergabung. Dan saya juga turut mengucapkan banyak terima kasih ya kepada teman-teman yang ada di balik layar ini. Tentu tidak mudah mengadakan suatu kajian ataupun ngaji yang bersifat keilmuan seperti ini. Dan saya juga mengapresiasi sangat besar kepada teman-teman di belakang layar ya, kayak Arifki, terus tadi ada Mbak Sabrina, Mbak Ula, Mbak Maida, Mbak Lisa, Mbak Mila, terus Mbak Azkia dan lain-lainnya. Saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan ngaji kita ini menjadi bernilai pahala di sisi Allah. Ya, terus kemudian saya pribadi juga tidak terlalu begitu menyiapkan materi yang sangat berat. Saya takutnya teman-teman ngantuk karena ini cukup berat, jadi bahasanya ya nggak bakalan lama-lama ya, paling ya 15-30 menit lah, sisanya teman-teman bisa berdiskusi. Dan kayaknya lebih asik berdiskusi mengenai skincare begitu ya, daripada ngaji Kunto Wijoyo gitu. Nah nanti juga bisa dikaji tuh apa namanya hal-hal yang berbau dengan kosmetik, misalkan kenapa ada krim pemutih tapi tidak ada krim penghitam gitu kan. Nah itu kan apakah cantik itu identik dengan putih? Nah itu kan menarik untuk dikaji. Ya nanti yang kaji Mbak Maida lah. Cantik itu relatif atau memang harus putih gitu kalau perempuan ya. Oke. Lalu ngaji kita juga niatnya adalah ilahi roji'un. Ya, karena kita sebagai seorang muslim, prinsip dalam Islam itu adalah kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilahi roji'un. Ya. berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Sehingga kita ketika melakukan apapun ya niatnya karena Allah gitu ya. Entah itu berhasil atau tidaknya, karena ukurannya bukan materi ya, tapi kesadaran dan kebahagiaan dalam diri kita. Nah, malam ini saya diberikan amanah oleh Mas Rifki untuk membahas tentang Kunto Wijoyo. Sebetulnya saya pengen bahas tentang sejarahnya ya, karena beliau itu menulis tentang trilogi sejarah. Yang pertama itu ada ilmu sejarah, lalu ada metodologi sejarah, dan yang terakhir ada penjelasan sejarah. Cuman karena qadarullah ya, minggu ini tidak tahu kenapa tiba-tiba banyak kesibukan, padahal harusnya minggu ini tuh minggu tenang ya. Karena minggu sibuknya sudah berlalu, ternyata ada terbit buku ya, berarti harus kohar-kohar buat membeli buku. Alhamdulillah juga ada yang mau beli begitu ya. Lalu juga ternyata kemarin juga harus revisi mengenai jurnal karya ilmiah yang ya begitu banyak revisinya, tapi alhamdulillah sudah selesai dan bisa terbit juga. Tidak tahu mengapa di bulan Muharram ini kita bisa apa namanya sangat tadi ya di grup kok orang-orang di sini ini ya apa namanya progresif sekali ataupun banyak menerbitkan karya-karya itu tadi, karena kita sebagai akademisi, orang yang paling dekat dengan ilmu pengetahuan, harusnya background apapun kita pendidikannya harusnya dibiasakan untuk menulis ya. Nah, Kunto Wijoyo ini adalah salah satu cendikiawan ya, sastrawan juga, budayawan juga, ahli sejarah juga, dan bagi saya beliau juga adalah seorang filosof karena mempunyai paradigma yang berbeda di zamannya. Kalau misalkan ditarik ke zaman sekarang, mungkin kalau beliau masih hidup itu sejaman ya dengan Pak Buya Syafi'i Ma'arif, kemudian Pak Qurais Syihab dan lain-lain. Oke, banyak sekali karya-karya yang teman-teman bisa jumpai, dan ya tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Habas ya, salah satu karyanya yaitu Paradigma Islam yang menjadi pedoman para instruktur di kami untuk mengisi materi Sunnatul Islam maupun politiknya, karena di dalam karyanya juga ada dua ya, ada tiga malahan, ada Paradigma Islam, lalu ada Pengilmuan Islam atau Islam sebagai ilmu, dan juga ada Identitas Politik Umat Islam Indonesia. Nah, itu teman-teman bisa cari dan bisa baca. Dan harusnya sebagai seorang akademisi asli Indonesia, kita harusnya bangga memiliki orang seperti Pak Kunto Wijoyo ini ya. Cuman kadang-kadang kita lebih keren mengutip kata-kata itu dari orang luar begitu. Nah, harusnya karena ini orang kita sendiri, akan lebih mudah kita mempromosikannya, agar akan lebih mudah kita membesarkannya kalau orang kita sendiri yang membesarkan. Kalau semisal orang lain mengutip karya-karya dari anak bangsa Indonesia sendiri, itu kan sangat sulit ya. Misalkan orang luar negeri mengutip buku saya gitu ya, itu kan sangat tidak mungkin ataupun sangat susah banget. Tapi kalau misalkan kita sendiri yang membesarkan, ya sangat relevan begitu. Ya tidak hanya Pak Kunto aja, ada Gus Dur, terus ada Buya Syafi'i Ma'arif, lalu ada Qurais Syihab dan Hamka, bahkan mungkin bagi teman-teman, ya marilah kita mulai memperkenalkan para cendekiawan-cendekiawan muslim yang ada di Indonesia. Ya, dan Pak Kunto Wijoyo ini juga memiliki banyak karya-karya monumental. Dan yang lebih menariknya dari Pak Kunto Wijoyo ini adalah beliau itu adalah seorang ilmuwan yang tidak anti-barat, tapi juga tidak dogmatis. Artinya dia tidak menolak ilmu-ilmu dari luar, ya. Tapi dia juga tidak, ketika beragama, dia tidak dogmatis ataupun normatif. Jadi pikirannya pikiran cair. Ya, makanya kan kalau di dalam bukunya Islam sebagai ilmu itu, kapan-kapan bukunya itu kita bedah lah ya, satu orang, satu judul misalkan. Karena kalau satu orang, satu buku itu agak susah gitu ya. Kecuali seperti Mas Rija, ya satu orang, satu buku fikih tamkin, nah, itu memungkinkan karena kapasitas beliau sangat luar biasa. Nah, sayangnya Mas Rija nggak ada di sini begitu, jadi bahan bulian saya jadi berkurang gitu. Ya, jadi ya seperti itu ya, terkait dengan Pak Kunto Wijoyo. Nah, di dalam bukunya itu beliau mengatakan bahwa kita itu sebagai orang Islam tidak apa-apa meminjam ilmu dari luar, selama kita bisa menjadi diri kita sendiri. Ya, misalkan dulu filsafat Islam itu sangat berkembang di zaman Abbasiyah dan Umayyah. Ya, karena para cendekiawan banyak menerjemahkan karya-karya dari Yunani pada waktu itu. Nah, pada saat ini juga tidak mengapa misalkan kita meminjam psikologinya psikologinya Freud misalkan, tidak masalah, atau meminjam ilmu sosialnya Karl Marx, tidak masalah asal itu tidak bertentangan dengan Islam. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang ilmu sosial profetik atau paradigma ilmu sosial profetik. Ya, mungkin sudah banyak ya yang membahas tentang ini, termasuk juga guru kami di UIN yang Pak Fahrudin Faiz juga pernah ngaji tentang ilmu sosial profetik. Ya, karena relevan dan masih juga pada hari ini bisa kita gunakan ilmunya, ya kenapa tidak ya. Kita juga sedang mencoba untuk membesarkan tokoh-tokoh guru-guru kita yang ada di UIN. Oke, itu perkenalan singkatnya dari Pak Kunto Wijoyo. Ya, bagi Pak Kunto Wijoyo sendiri, memiliki pendapat ya, ataupun memiliki argumen terkait dengan Islam. Bagi Pak Kunto Wijoyo, tidak seperti agama lain tertentu yang mementingkan pengembangan spiritual dan moral, tapi menurut Pak Kunto Wijoyo, Islam mempunyai tugas yang lebih luas. Apa itu? Yaitu melakukan perubahan sosial yang sesuai dengan cita-cita profetik. Makanya kenapa, apa bedanya ilmu sosial profetik dengan ilmu sosial barat? Nah, ini juga penting. Ilmu sosial profetik itu kita menerapkan ilmu sosial yang memiliki tujuan kenabian. Sedangkan ilmu sosial barat itu hanya bertujuan kepada benda-benda atau materi-materi. Maka nantinya di pertengahan abad itu di barat, ya, ketika Renaissance muncul, itu ilmu-ilmu barat berkembang, tapi dia meninggalkan hal-hal yang berbau ketuhanan atau metafisika. Maka disebut sebagai antroposentrisme gitu ya, kalau tidak salah ya. Kita bisa baca lagi lah. Nah, ilmu sosial profetik ini diambil dari surat Ali Imran. Ya, ini juga saya nulis beberapa tulisan, coret-coret lah buat catatan supaya tidak lupa. Nah, bagi Pak Kunto Wijoyo, dasarnya adalah surat Ali Imran ayat 110. Ya, mungkin teman-teman sudah hafal juga mengenai ayatnya tentang kuntum khairu ummatu ukhrijat linasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil fahsya'i wal munkar wa tu'minuna billah. Artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, ya, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kata kuncinya adalah amar ma'ruf, lalu ada nahi mungkar dan tu'minuna billah. Amar ma'ruf humanisasinya, nahi mungkar liberasinya, tu'minuna billahnya adalah transendensinya yang membedakan dengan ilmu sosial barat. Itu pembahasan kita pada malam hari ini. Oke, pelan-pelan ya, supaya tidak ngantuk. Jadi silahkan kalau mau buat kopi, silahkan buat kopi dulu. Oke, nah, Pak Kunto Wijoyo sendiri melihat bahwa masyarakat Islam, khususnya Indonesia, telah dan tengah mengalami pergeseran kesadaran. Ada tiga hal di dalam bukunya itu yang ditulis oleh Pak Kunto Wijoyo, yaitu yang pertama kesadaran mitos, kesadaran ideologi, dan kesadaran ilmu. Dalam kesadaran mitos, pada masa awal, kehidupan masyarakat Indonesia khususnya, itu dasarnya adalah mitos atau mistis. Maka muncullah istilah-istilah seperti pamali, terus apalagi kalau di Jawa banyak ya, tapi kalau di Sunda itu ada namanya pamali. Jangan makan di depan pintu, ya, karena nanti jodohnya tidak laku atau gimana gitu. Terus jangan mandi malam hari, nanti kenapa-kenapa. Nah, itu kan hal-hal yang berbau mitos. Nah, di dalam mitos itu bukan berarti orang yang mitos itu adalah peradaban yang tertinggal. Ya, dulu juga sebelum Islam hadir, banyak peradaban-peradaban besar yang dasar pengetahuan dari mitos, yaitu peradaban India, Cina, Mesopotamia, bahkan Mesir sekalipun, itu adalah peradaban mitos yang mana hidup mereka didasarkan kepada hal-hal yang berbau mitos. Ya. Nah, pada hari ini kan mitos itu dihidupkan kembali oleh produksi-produksi film luar negeri ya, kayak film Marvel ya. Hidupkan tokoh Thor ya, kemudian Zeus, kemudian di DC itu ada Aquaman, terus kemudian ada Dewi Athena, dan segala macam yang sekarang mulai dihidupkan kembali. Nah, pada masa mitos itu terbagi juga menjadi tiga. Yang pertama adalah mitos lama, kedua mitos baru, dan yang ketiga adalah mitos kontemporer ataupun saat ini. Nah, biasanya mitos lama itu berkaitan dengan kepemimpinan. Biasanya orang-orang dulu menganggap bahwa raja-raja itu adalah keturunan nabi atau dewa-dewa. Makanya titahnya itu adalah wajib untuk dijalankan. Ya, kalau tidak ya dewa-dewa pada marah. Gitu ya. Lalu juga mitos yang baru biasanya berkait erat dengan politik. Ya, misalkan pilih gubernur ini karena gubernur adalah keturunan ini, titisannya hingga dewa atau seperti apa. Nah, itu biasanya mitos baru. Nah, mitos kontemporer mungkin mitos yang tadi diperbincangkan oleh teman-teman ahwat-ahwat kita, yaitu produk biasanya, jualan obat kosmetik, terus obat pemutih, terus obat perkasa, ya, dan lainnya. Seolah-olah kalau kita tidak memakai itu, ya kita tidak akan dianggap wajar begitu ya. Mitosnya kalau misalnya kita tidak pakai Wardah, ya kita tidak terlihat glowing. Atau tadi tidak pakai Gatsby, kita tidak terlihat glowing. Gatsby ya, itu Gatsby apa ada ya yang di wajah ya? Saya taunya yang cuma pakai rambut aja. Nanti mungkin Mas Dian bisa dijelaskan. Nah, hal-hal semacam itu yang saat ini tengah terjadi pada umat Islam khususnya di Indonesia. Kesadaran-kesadaran itu biasanya masih tumbuh di beberapa desa pedesaan ya. Di Jawa Barat masih banyak, di Jawa sendiri, di Jogja juga masih ada kejawen-kejawen, klinik-klinik dan segala macamnya. Nah, dari kesadaran mitos itu nanti bergeser kepada kesadaran kedua, yaitu kesadaran ideologis. Nah, di dalam Islam sendiri sebetulnya ada 4 tahapan hierarki pengetahuan. Yang pertama adalah jahil, yang kedua adalah taklid, yang ketiga zon, terus yang keempat adalah ilmu atau marifah. Nah, ini saya ambil pengertiannya dari pendapatnya Qoti Abdul Jabbar, seorang mutajilah bagian pengilmuan, kalau tidak salah ya. Nanti teman-teman bisa baca lagi. Nah, menurut dia, pengetahuan yang paling dasar ataupun yang paling bawah itu adalah jahil. Jahiliyah itu sebetulnya bukan orang yang tidak berpengetahuan ya. Dia sangat cerdas gitu. Cuman kecerdasannya itu tidak dibarengi dengan nilai-nilai atau makna-makna di balik kejadian atau perbuatan yang dia lakukan. Misalkan masyarakat Arab itu kan disebut jahiliyah, bukan berarti mereka bodoh ya, dalam artian tidak bisa apa-apa. Bahkan dulu kenapa Islam lahir di Arab pun, di Mekah dan Madinah, di Mekah pun ya karena salah satunya tempatnya ataupun provinsinya sangat bagus gitu, karena di situ adalah pusat jual beli, terus juga kesukuan masyarakatnya, jadi sangat mudah untuk agama baru masuk ke dalam peradaban itu ya. Tapi di balik kemajuan itu ya ada hal-hal yang jahiliyah. Yaitu ya itu tadi, mabuk-mabukan, terus lalu membunuh anak perempuan ya karena dianggap sebagai aib bagi keluarganya. Lalu juga seorang perempuan itu tidak diberlakukan seperti sewajarnya, bahkan untuk mendapatkan keturunan yang bagus, seorang suami rela ya menitipkan istrinya kepada laki-laki lain ya, setelah dia hamil kemudian melahirkan baru ditarik lagi oleh suaminya. Itu kan hal-hal yang jahiliyah. Lalu yang kedua, taklid. Nah, taklid itu lebih tinggi daripada jahil. Artinya taklid itu dia memang tidak tahu ya dasar dia bertindak, tapi karena ketidaktahuannya itu dia ikut kepada orang lain, namanya bermazhab. Mazhab itu kan sependapat. Saya sependapat dengan Imam Syafi'i, maka saya mengikuti sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Nah, hari ini kan banyak orang yang bilang, dalam Islam itu tidak ada yang menganjurkan kita untuk bermazhab. Ya. Tapi dia sendiri yang ngomong itu ikut juga kepada imamnya, gitu, kepada pimpinannya. Ya sama saja, cuman dengan bahasa yang berbeda. Yaitu artinya taklid. Dalam beragama kita taklid wajar, ya. Karena mungkin kita sebagai seorang manusia lemah di beberapa hal, lemah di ilmu fikih, lemah di ilmu tafsir, maka kita mengikuti ataupun ikut dengan para ulama terdahulu. Lalu di ketiga ada zon. Zon itu prasangka. Makanya kan dalam Islam itu inabadahum zoni ismun, kalau tidak salah ya. Nanti teman-teman cek lagi. Bahwa sebagian prasangka itu adalah dosa. Nah, zon itu dia sebetulnya tahu apa yang dia lakukan. Ya. Cuman dia dasarnya tidak begitu kuat. Nah, makanya dia nebak-nebak. Benar nggak sih? Benar nggak sih? Nah, makanya sebagian zon itu adalah dosa. Karena dia belum sampai kepada tahap ilmu. Baru prasangkanya saja. Nah, baru tahapan keempat ada ilmu. Ya. Di dalam ilmu sendiri, itu juga ada dua. Ya. Dikatakan ilmu itu, apabila dia korespondensi, korespondensi itu keterkaitan antara pernyataan, antara rasio dengan empiris. Lalu yang kedua adalah tenangnya jiwa. Jadi kalau misalkan ilmu itu sudah sesuai dengan apa yang diucapkan dengan kenyataannya, berarti itu sudah dianggap ilmu. Dan apabila dia sudah menenangkan, ya, Butejo itu kan belum tenang orangnya, ya, masih menebak-nebak. Dian itu benar nggak sih perempuan seperti itu, makanya ditenangkan oleh Bu apa Yuni ya kalau nggak salah di situ tuh, ditenangkan supaya ya itu tadi, prasangka sebagai prasangkanya adalah dosa, makanya kan akhirnya gibah segala macam. Tapi ternyata di ending filmnya kalau tidak salah itu si Diannya itu ya bertemu dengan seorang kakek-kakek lalu menyender di pundak kakeknya itu. Nah, itu kan cuplikan film ya, teman-teman bisa istilahnya bisa kaji lah secara radikal, secara mendalam terkait dengan film itu. Nah, itu tingkatan ilmu dalam Islam ya. Saya tidak tahu pengetahuan kita ada di mana. Saya juga tidak bisa mengukur, yang bisa mengukur adalah diri kita masing-masing. Jadi silakan bagi teman-teman mengukur kira-kira pengetahuan saya itu ada di mana, ada di jahalkah, ada di apa namanya taklid, atau ada di zon, atau malah sudah sampai ilmu, dikoreksi. Kalau masih ada di dalam jahal, naikkan ke taklid. Kalau di taklid, naikkan ke zon. Kalau sudah di zon, naikkan coba ke ilmu ya, supaya berislam kita, ilmu pengetahuan kita jauh lebih indah sampai saat ini. Nah, kita balik lagi ke kesadaran ideologis. Jadi kesadaran ideologis itu yaitu bertindak tidak sekedar mengikuti apa kata raja atau pemimpin, tapi mulai menggunakan akal sebagai bahan pertimbangan yang jelas, sehingga orang menyalurkan kepentingan secara kolektif. Ya, biasanya kesadaran ideologi muncul partai-partai biasanya kan. Dulu ada SI, ada Mas Yumi, Budi Utomo, Cokro Aminoto, dan sekarang kami mungkin ya. Nah, itu kan kita sudah meninggalkan mitos lama, ya, yang hanya ngikut saja. Sekarang kita ngikut, tapi ada kesadarannya, ada nilainya. Tidak hanya sekedar ikut saja. Ada hal yang kita perjuangkan di dalam kelompok itu. Nah, bedanya apa dengan mitos? Kalau mitos, kalau ada fakta, mitos tidak percaya fakta. Misalkan, cuaca pantai selatan sedang buruk. Nah, biasanya masyarakat setempat mengartikan itu sebagai kemarahan dari Nyi Roro Kidul. Ya, karena entah itu karena tidak ada hari nelayan, tidak ada sesajen, segala macamnya. Nah, maka dijawab dengan apa namanya, dengan Nyi Roro Kidul yang sedang marah. Nah, kalau ideologi, tidak. Ya. Kalau ideologi melihat fakta itu adalah subjektif. Ya. Berdasarkan kepentingan kelompok, kira-kira menurut kelompok ini, ya menurut kelompok dia atau menurut kami itu baik atau tidak. Nah, itu kan berbicara di ranah ini. Kita tidak berbicara benar dan salah ya, tapi kita berbicara mengenai baik dan buruk. Ya, kalau benar dan salah itu urusannya nanti ya. Makanya kita itu sekarang sedang mengalami proses di mana pengalihan dari antroposentrisme ke teosentrisme gitu ya. Dari pusatnya itu manusia menuju ke pusatnya itu kepada Allah. Ya nanti kita akan bahas di akhir. Nanti juga akan membahas mengenai hal itu. Nah, lalu dari fakta itu melahirkanlah norma ya. Kalau mitos itu melihat norma atau aturan itu sebagai konsensus sosial, itu masyarakat bagaimana supaya tenang ya berdasarkan masyarakat. Masyarakat yang menetap di situ gitu. Tapi kalau norma yang ada di dalam ideologi yaitu berdasarkan kepentingan kelompok gitu. Nah, makanya kan ada kasus tuh ya. Ada partai yang dia itu mempunyai kader, seharusnya selama jabatannya ya dia itu masih menjabat, cuman karena tidak sesuai lagi dengan norma, dengan ADART yang ada di partai, akhirnya dia dipecat. Karena kalau sudah masuk organisasi, sudah masuk partai, berarti kita harus ikut keputusan atau kebijakan-kebijakan yang ada di dalam partai. Kita sudah tidak bisa berdiri sendiri lagi, karena kita mengatasnamakan partai. Lalu sifatnya, kalau mitos itu irasional, tidak masuk akal. Tapi kalau kalau ideologi itu bersifat rasional. Cakupannya kalau mitos itu lokal, ya masyarakat setempat. Ya kayak masyarakat Pelabuhan Ratu, kayak masyarakat Gunung Kidul, Bantul, itu biasanya lokal. Tapi kalau ideologi itu bersifat nasional. Ya. Nah, yang membedakan di tujuannya juga, kalau mitos tujuannya adalah utopia. Sedangkan kalau ideologi tujuan adalah rekonstruksi sosial. Nah, itu perbedaan antara mitos dan fakta. Dan Pakto Wijoyo menyebutkan juga yang terakhir adalah kesadaran ilmu, yaitu kesadaran yang melihat fakta dari sisi objektif, tidak bersifat subjektif lagi. Makanya kan ada quote-nya yang terkenal dari beliau, yaitu selamat tinggal mitos, selamat datang ilmu. Itu silakan membaca nanti di bukunya Pak Kunto Wijoyo. Nah, apa bedanya dengan ideologi? Kalau ideologi tadi faktanya bersifat subjektif, ya, yaitu bersesuaian dengan partai ataupun bersesuaian dengan kelompok. Kalau ilmu itu sifatnya objektif, universal. Nah, makanya kan dalam bukunya Pak Kunto Wijoyo itu Islam sebagai ilmu, beliau melihat bahwa Islam itu harus berpindah dari islamisasi pengetahuan menjadi pengilmuan Islam, dari yang awalnya reaktif menjadi proaktif. Nah, itu kan ide-ide beliau di dalam buku itu. Maka muncullah tadi pengilmuan Islam. Pada hari ini, kita berislam masih berada di tahap ideologi. Ya. Benar menurut kita, belum tentu benar menurut orang lain. Nah, makanya, kata Pak Kunto Wijoyo, level kita, kualitas kita harus meningkat dari ideologi menjadi ilmu. Ya sudahlah, sholat itu ya betul gitu, terus zakat ya begitu. Tapi hal-hal yang berkaitan dengan ilmu, ya, maka kita harus selalu mengekspornya gitu. Jangan ijtihad itu berhenti pada ranah normatif saja, tapi harus digali ilmunya. Makanya kan kata Pak Kunto Wijoyo itu di dalam Al-Qur'an itu tidak hanya ada dua ayat saja, tidak hanya kauniyah dan kauliyah saja, tapi juga ada nafsiyah. Ya, kauniyah berkaitan dengan alam, ya entah itu alam semesta kemudian manusia. Lalu ada ayat-ayat kauliyah, ayat-ayat ketuhanan, dan juga ada nafsiyah menurut beliau yang kayak misalkan seni dalam Islam, kemudian tasawuf, lalu apalagi fikih dan lain-lain, yaitu masuk ke nafsiyah. Oke. Analisisnya, ideologi itu normatif, yaitu tadi ya harus sesuai dengan ADART kelompok tertentu. Tapi kalau ilmu itu analisisnya bersifat faktual, ya, sesuai dengan kejadian yang tengah terjadi. Jadi kalau misalkan pengetahuan kita hari ini belum tentu sama dengan pengetahuan kita satu tahun kemudian atau satu jam kemudian. Karena setelah diteliti pun, menurut ilmu otak, ya, namanya apa ya, neuroscientific, itu otak-otak kita itu kan seperti membran, menyimpan memori-memori yang apabila bertabrakan, nah yang kita ingat itu bukanlah ingatan kita, tapi kejadian pada waktu itu. Makanya biasanya ingatan kita ya hanya berkaitan dengan hal-hal yang tidak bisa dilupakan. Misalkan guru marah-marah, lalu ikut DM3, ternyata semua pesertanya lulusnya syaratnya bersyarat begitu ya. Nah itu kan memori-memori yang ternyata di dalam pikiran kita yang ingatnya hanya situ. Makanya otak ini kan terbatas. Lalu tujuannya berbeda juga. Kalau ideologi itu biasanya rekonstruksi total. Jayakan Indonesia 2045. Itu ideologi. Dan itu termasuk rekonstruksi total. Ingin merubah secara keseluruhan. Tapi kalau ilmu, biasanya rekonstruksi parsial tujuannya. Yaitu biasanya sesuai dengan bidang-bidang. Bidang pendidikannya kah yang diubah atau bidang ekonominya. Nah, maka tujuannya berbeda. Itu terkait dengan kesadaran mitos, kesadaran ideologi, dan juga kesadaran ilmu. Oke, kita masuk ke pembahasan penting kita pada malam hari ini, yaitu paradigma ilmu sosial profetik. Apa itu paradigma ilmu sosial profetik? Yaitu menggunakan wahyu, rasional, ditambah fakta empiris sebagai ilmu pengetahuan. Di awal tadi sudah saya bedakan. Bedanya dengan ilmu sosial barat, ilmu sosial profetik, yaitu ilmu yang dikerangkai oleh nilai-nilai. Bukan ilmu untuk ilmu. Ya, kalau ilmu untuk ilmu, nyopet juga ilmu. Terus apalagi, santet juga ilmu. Pelet juga ilmu. Tapi bukan itu yang dicari oleh ilmu sosial profetik, yaitu nilai. Ya, ilmu yang dikerangkai oleh nilai. Nah, wahyu menempati posisi sebagai salah satu pembentuk konstruk mengenai realitas. Sebab dalam berislam tentu kita menjadikan Al-Qur'an itu sebagai hal yang mutlak. Nah, itu tidak salah. Ya, sebagai seorang yang beragama itu tidak salah. Itu biasa saja, normal saja. Nah, sebab wahyu diakui sebagai ayat-ayat Tuhan yang memberikan pedoman dalam pikiran dan tindakan seorang muslim. Nah, kembali lagi kepada makna ataupun tafsir dari surat Al-Imran ayat 110, di mana kalau kita ingin dikatakan sebagai orang umat yang terbaik, ya kita harus mendirikan kebaikan, mencegah kemungkaran, lalu beriman kepada Allah. Ya, harus tiga itu. Kalau tidak itu tidak ada, ya kita tidak bisa dikatakan sebagai umat Islam terbaik. Ya, makanya kan kata Muhammad Iqbal, ini juga mungkin jadi nyambung nanti kalau misalkan saya masih dipercaya sebagai pemateri dari Muhammad Iqbal, tapi seharusnya tidak hanya saya saja. Ya, ada Mas Rijal, lalu ada Habas, ada Dian, ada Imam, dan lain-lain yang saya rasa kapasitasnya juga bisa untuk membahas itu. Jadi kata Muhammad Iqbal, orang-orang sufi, ya, Nabi Muhammad itu ketika dia Mi'raj, ya, bertemu dengan Tuhan, kalau semisal dia adalah seorang sufi, dia pasti tidak akan kembali lagi ke dunia. Karena apa? Karena kebahagiaan bagi seorang sufi adalah bertemu dengan Tuhannya. Nah, makanya di dalam puisinya Pak Kunto Wijoyo ada kata-kata menarik. Saya kutip kalau tidak salah seperti ini. Izinkanlah aku, ya Allah, izinkanlah aku menjadi pencuri yang lupa menutup jendela di rumahmu dan tertangkap. Nah, artinya kalau kita sudah tertangkap dan itu di rumah Tuhan, kita akan bertemu dengan Tuhan. Tapi kata Iqbal, Nabi Muhammad kembali lagi turun ke dunia lagi untuk apa? Yaitu tadi, untuk mengajarkan ilmu-ilmu yang dia dapat kepada umatnya. Itu kan berarti dia memiliki ilmu yang dikerangkai oleh nilai-nilai sosial profetik. Ada apa namanya visi dan misi yang dibawa oleh Nabi Muhammad ketika dia turun dari perjalanan Isra Mi'rajnya itu. Oke, lalu Pak Kunto Wijoyo juga mengkritik terkait dengan ilmu sosial positivistik yang dibawa oleh kaum positivisme. Nanti tadi kalau misalkan teman-teman baca mengenai jurnal saya, itu juga ada bagian yang saya paparkan pembahasan mengenai ilmu positivistik, yaitu ilmu yang hanya berdasarkan kepada rasional dan empiris saja. Sedangkan ilmu-ilmu agama, kemudian ilmu-ilmu metafisika itu dianggap tidak memiliki pengetahuan. Nah, itu akhirnya dikritik oleh Popper, ya, yang menjadi tema saya. Baca kalau pusing ya, wajar ya, karena filsafat. Makanya kan kalau mau belajar filsafat, biasanya orang-orang bilangnya ya jangan belajar filsafat, karena filsafat itu sesat. Ya bagi saya tidak masalah juga, karena tidak ada anjuran wajib juga untuk belajar filsafat. Tapi kalau teman-teman mau mulai belajar, belajarlah dari Pak Kunto Wijoyo. Banyak sekali pemikiran-pemikiran beliau yang sangat tidak kaku. Ya. Bahkan beliau juga mengatakan bahwa ilmu sosial itu tidak boleh kaku, harus fleksibel dalam memahami realitas serta dapat mentransformasikan cita-cita sosial masyarakat. Artinya, Islam juga harus mulai berbicara mengenai hal-hal yang berbau humanisasi, yaitu bagaimana cara memanusiakan manusia. Sebab pada hari ini, kita tengah berada di zaman yang namanya dehumanisasi. Ya, di mana teknologi, sistem itu mengkungkung manusia untuk bertindak. Kita apa-apa kan harus sesuai dengan aturan. Kita bertindak di grup ini saja, kita kan dibatasi tuh, oleh sistem. Yang ngomong cuma saya doang, yang lainnya pada diam gitu ya. Entah ini termasuk dehumanisasi atau tidak gitu ya. Cuman kan banyak sekali. Lalu persoalan lainnya adalah kita itu sedang berada di zaman agresivitas. Kita kan kadang-kadang latah, kadang-kadang juga orangnya ketersinggungannya besar gitu ya. Ya itu tadi, karena kita tidak bisa menempatkan atau belum bisa menempatkan mana Islam sebagai norma dan mana Islam sebagai ilmu. Nah, terakhir, di humanisasi juga ada loneliness, ya, individuasi, yaitu di mana zaman hari ini kita berhadapan dengan orang-orang yang biasanya individualnya itu lebih tinggi daripada kebersamaannya, kolektivitasnya, ya. Bagaimana perusahaan dikuasai oleh satu orang begitu ya. Lalu seorang buruh tidak bisa menentukan harga dari pasaran yang dia produksi sendiri. Nah, maka tugas Islam adalah menghumanisasikan itu semua, yaitu memanusiakan manusia. Ilmu sosialnya Karl Marx yang mengatakan bahwa agama itu adalah candu, itu juga sebetulnya tidak salah, karena banyak sekali orang yang beragama itu dia seperti menutup mata dengan realitas di sekitarnya. Ya. Seorang kiai, mohon maaf, atau seorang ahli agama, itu kadang-kadang dia tidak mau tahu dengan urusan tetangganya yang sudah makan atau belum, terus urusan rakyat Indonesia secara keseluruhan itu sedang susah atau tidak. Ya. Makanya, kerjaan utama kita pada hari ini adalah humanisasi sebagai cara bagaimana kita memanusiakan manusia. Lalu juga ada liberasi, yaitu membebaskan diri dari semua belenggu selain Tuhan. Pembebasan. Lalu nanti dari liberasi ini muncullah, kalau di Barat itu ada liberalisme, yaitu tidak sesuai sebetulnya dengan apa yang liberasi. Nah, Nabi Muhammad diturunkan di Mekah pun adalah sebagai upaya untuk membebaskan masyarakat Mekah pada waktu itu yang, yaitu tadi, banyak sekali hal-hal yang tidak memanusiakan manusia. Makanya Nabi Muhammad, ajaran yang paling utamanya adalah tentang akhlak. Ya, hal yang paling utama diubah oleh Nabi Muhammad adalah tentang akhlaknya. Ya, karena kita sebagai makhluk adalah makhluk yang bertauhid. Ya. Nah, biasanya yang kita sebagai seorang akademisi yang sering kita temui di dunia akademisi adalah jangan bangga dulu dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Sebab bisa jadi ilmu pengetahuan yang kita miliki itu adalah yang menyebabkan kita menjadi orang yang eksklusif misalkan, atau tidak terbuka, tidak open-minded, tidak bisa menerima perbedaan, tidak mau menerima kritikan. Dan itu sangat tidak dibenarkan juga. Sebagai seorang akademisi, seharusnya kita terbuka untuk dikritisi. Lalu juga kita harus terbebas dari sistem sosial, ya. Itu tadi, antara si kaya dan si miskin, itu seharusnya tidak terjadi kesenjangannya. Tidak begitu jauh. Sebab dalam Islam kan kita diajarkan bagaimana zakat fitrah yang kita keluarkan itu seharusnya mampu meningkatkan kualitas dan mutu hidup seseorang. Lalu kita juga masih terbelenggu oleh sistem ekonomi, apalagi sistem politik. Di setiap pemilu biasanya kita dijadikan sebagai alat berpolitik. Bah, padahal politik itu harusnya dijadikan alat, bukan manusia yang dijadikan alat untuk berpolitik. Nah, maka kita harus sudah bisa melakukan liberasi. Dan siapa yang bisa melakukannya? Ya kita, kita-kita ini, AB3 ini seharusnya yang sudah memiliki pengetahuan yang jauh lebih luas daripada masyarakat awam. Oke, terakhir, saya tidak lama ya, ini terakhir, supaya tidak ngantuk, karena saya yakin pasti ngantuk ya, tidak menarik juga, lebih menarik skincare. Oke, terakhir, transendensi ya. Puncak, ya, tujuan dari humanisasi dan liberasi itu adalah transendensi, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ilmu sosial Karl Marx itu dianggap ilmu juga, tapi justru itu menjauhkan kita kepada Allah. Ya. Itu tadi di awal seperti yang saya katakan, konsep kita, prinsip kita dalam berislam adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Apapun kegiatan kita, apapun profesi kita, haruslah yang mendekatkan diri kepada Allah. Supaya apa? Supaya kita sadar bahwa di setiap langkah kita harus selalu menyisipkan nilai-nilai kereligiusan. Makanya kan kalau di dalam bukunya juga terbagi tuh menjadi 6 bagian yang harus dilakukan sebagai kita sebagai orang Islam. Yang pertama adalah menumbuhkan kesadaran adanya perubahan. Ya, seorang ahli agama harusnya sudah mulai memikirkan masyarakat secara luas. Lalu ada kesadaran kolektif, tidak lagi bersifat individu tapi mengatasnamakan jamaah, ya. Karena hari ini kita masih terkelompok oleh jamaah-jamaah. Ya, adanya aksi 212 itu sebetulnya sudah bagus, yaitu menyatukan umat. Cuman kan itu tadi, karena kepentingannya sesaat, ya akhirnya itu tidak terakomodisi secara baik. Lalu ada kesadaran sejarah, ya. Bagaimana kita mulai menumbuhkan nilai-nilai, misalkan di dalam ilmu ekonomi. Ya, kita sudah mulai mencoba kan sekarang ada ekonomi syariah, ada bank muamalah, segala macam. Itu adalah hal yang harus kita terapkan. Lalu ada kesadaran adanya fakta sosial, kesadaran adanya masyarakat abstrak, ya. Di mana masyarakat abstrak ini kan seperti yang kita lakukan ini. Nah, bayangkan Pak Kunto Wijoyo meninggal tahun 2005, tapi beliau sudah membicarakan tentang masyarakat abstrak, yaitu masyarakat yang tidak bertemu secara langsung, tapi bisa berkomunikasi. Ya, seperti sekarang ini kita kan sedang menggabungkan ya, antara ilmu agama, ilmu umum, dan juga seni. Ini kan HP yang kita pakai, laptop yang kita pakai, itu kan merupakan sebuah ilmu ya, ilmu dan teknologi ya. Terus ada seninya ya dengan diskusi ini, dengan ngaji ini, dan juga ada nilai-nilai agamanya. Dan terakhir ada kesadaran perlunya objektifikasi. Nah, makanya di dalam pemahaman Islam itu ada dua metodologi. Yang pertama adalah integralistik, mengintegrasikan nilai ilmu-ilmu sosial dengan ilmu sosial umum dengan ilmu sosial dalam Islam. Nah, makanya UIN itu kan slogannya adalah integrasi interkoneksi. Dan metodologi yang kedua adalah objektifikasi, menetapkan Islam sebagai dari sisi keilmuannya atau Islam sebagai ilmu. Oke, itu saja mungkin dari saya. Sebelum saya tutup, ada kata-kata menarik dari Pak Kunto Wijoyo yang saya baca dari novelnya Pasar. Teman-teman bisa baca novelnya. Kata-katanya seperti ini. Saya tulis juga di papan tulisan agenda saya. Saya bacakan. cinta itu datangnya tidak seperti hujan yang segera membuatmu basah, tetapi lambat-lambat seperti datangnya fajar di pagi hari. Nah, ngaji kita malam hari ini juga seperti cinta. Jadi mungkin sekarang kita menganggap bahwa ini tidak penting. Mungkin ini tidak memiliki manfaat. Nah, bahkan apa ini? Oh, Mas Rija, ya gampang lah, nanti kita bulinya di akhir aja. Oke, saya ulangi ya. Cinta itu datangnya tidak seperti hujan yang segera membuatmu basah, tetapi lambat-lambat seperti datangnya fajar di pagi hari. Jadi, ngaji kita pada malam hari ini juga seperti itu. Ya, jadi teman-teman dalam melakukan apapun, jangan tergesa-gesa ingin mendapatkan manfaatnya secara langsung. Ya, pasti dampaknya nanti, ya, di masa depan, dan itu pasti. Tidak langsung membuat teman-teman basah atau tidak membuat teman-teman langsung pintar, tapi nanti, yaitu lambat-lambat seperti datangnya fajar. Lalu kata-kata yang kedua juga saya tulis masih di dalam novel yang sama, bunyinya seperti ini: sekarang menolong, besok dia memotong. Sekarang membantu, besok akan membelenggu. Sekarang engkau dipuja, besok engkau diinjak. Itulah ilmu dagang. Nah, kata-kata ini sebetulnya mengajarkan kepada kita supaya kita itu tidak menjadi orang yang terlalu bergantung kepada orang lain. Misalkan kita tergantung kepada bank keliling. Bank keliling itu kan kata-katanya sangat mutiara banget, ya. Pinjam segini dengan cicilan segini, impact-nya besar. Tapi ketika nagihnya itu sangat tidak manusiawi, ya. Bahkan sampai hampir mendekati level kekerasan itu tadi, ya. Artinya kita tidak dianjurkan untuk menggantungkan diri kepada orang lain. Nah, terakhir juga dari novelnya yang lain, kata-kata beliau yang juga sangat menyentuh, ya. Menangislah dengan cara sesat ketika kamu dalam kesengsaraan, bahkan ketika kamu sedang menghadapi ajalmu. Artinya, hari ini banyak sekali orang yang tidak bisa tersenyum, tidak bisa bahagia, isinya marah-marah mulu, entah itu di grup WA, entah itu di grup Facebook, entah itu di Instagram. Nah, maka teman-teman jangan lupa untuk tersenyum. Karena dengan tersenyum, kita dapat membuka kebahagiaan-kebahagiaan lahir di sekitar kita. Mungkin itu saja yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya serahkan lagi kepada moderator.
Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Baik. Jazakallah khair kepada Mas Asep, pemantik kita pada malam hari ini, bercerita, membahas sedikit tentang Kunto Wijoyo dan pemikirannya sekaitan dengan sosial profetik, ya kan? Paling tidak tadi ada 3 poin penting, ya. Pertama adalah humanisasi, yakni memanusiakan manusia. Yang kedua adalah liberasi, membebaskan manusia dari penindasan. Dan yang ketiga, transendensi, membawa manusia kepada Tuhan. Nah, bagaimana kemudian relevan atau tidaknya, mungkin sama-sama bisa kita bahas di forum diskusi, ya. Nah, silakan langsung saja atau silakan kalau ada yang mau bertanya atau mau menambahkan, ya, mengupas kembali lebih luas mungkin, ya kan, Mas Asep, terkait dengan pemikiran Kunto Wijoyo. Kita buka itu, silakan langsung saja Anda pikir, ya, langsung saja dibuka mic-nya. Silakan ada kawan-kawan.
Saya nanya, ya, boleh?
Ya, silakan, ya, Mbak.
Kalau di bukunya Kunto Wijoyo itu yang Muslim tanpa masjid itu kan ada, ya? Muslim tanpa masjid, oh, ya. Itu kan dikatakan kalau misalnya kenapa umat Muslim itu sekarang mengalami kemunduran, mungkin karena tidak mengembalikan fungsi masjid itu sebagaimana mestinya, di mana masjid itu bisa menjadi sebagai pusat aktivitas dan pusat peradaban umat Islam, kayak gitu kan. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih tugas kita sebagai yang katanya udah menjadi ideolog kami gitu, ya, untuk mengembalikan fungsi masjid itu seperti yang dikonsep seperti Pak Kunto Wijoyo itu, kayak gitu. Jadi apa nih harus yang kita lakukan gitu? Kan tadi katanya step by step gitu kan. Ya, itu aja mungkin pertanyaannya agak sedikit aneh. Bahasanya belepotan, makasih ya.
Ada lagi atau saya jawab dulu nih?
Jawab aja kali ya. Jawab aja dulu Mas, silakan Mas Asep.
Siap. Oke, terima kasih Mbak Maida atas tesnya. Ya sebetulnya ini Mas Rija juga bisa menjelaskan sebetulnya harusnya ya, karena kalau tidak salah kita juga dulu di DM3 bahas masjid juga ya, fungsi dan peran masjid kalau saya tidak salah ingat. Dan itu juga cukup sukses ketika dipaparkan di forum. Oke, saya membuat catatan dulu ya. Jadi ngaji saya pada malam hari ini tentang Kunto Wijoyo itu ya paling cuma 10%. 90%-nya silahkan teman-teman eksplor sendiri ya, dengan membaca kah atau dengan dengar kajian-kajian segala macamnya. Oke, terkait dengan bagaimana mengembalikan fungsi masjid di era seperti sekarang ini, ya apalagi dengan COVID, itu tadi, bagaimana kemudian masjid tidak hanya bergerak di ranah ilmu ataupun Islam sebagai normatif saja, tapi juga harus mulai bagaimana kemudian memikirkan masyarakat sekitarnya. Kalau kita, atau di tempat saya, misalkan di kampung saya, yaitu peran masjid sebagai tempat sholat saja. Sholat juga kadang-kadang ya azannya ya tidak sesuai dengan jadwal dari Kemenag gitu. Kadang kalau ada orang ada orang dari sawah itu ya datang seenaknya saja karena kebutuhannya. Bahkan di beberapa daerah di Brebes misalkan ada teman saya itu kalau misalkan dia azan sesuai dengan jadwal dari Kemenag itu dimarahin yang azannya karena tidak sesuai dengan masyarakat dan kultur setempat. Ya, jadi kita juga harus menyesuaikan. Makanya kan Islam itu harus fleksibel. Oke lah di ranah hal-hal yang berbau ibadah, kita tidak bisa tawar-menawar. Ya, kita tidak bisa menawar. Ya, tauhid itu kan tidak bisa kita tawar. Akidah itu kan tidak bisa kita tawar. Tapi ada muamalah-muamalah lainnya yang masih bisa kita cobakan, istihadkan. Tapi karena saya belum baca bukunya, bukunya itu Muslim Tanpa Masjid itu, ya mungkin di situ sudah dijelaskan. Ya. Cuman saya coba lihat dari ilmu sosialnya bahwa fungsi masjid harus dikembalikan lagi ke zaman Nabi dulu, ya nanti dulu kita harus lihat dulu masyarakat setempat itu budayanya seperti apa, keinginan masyarakat dengan keinginan pemakmur masjid dengan takmir itu sesuai atau tidak ya. Jadi dicarikan dulu jalannya, jadi jangan sampai yang satu jalannya ke Surabaya, satu jalannya ke Jakarta. Jadi harus sama-sama satu jalan dulu, satu frame. Ya caranya bagaimana? Ya dari masjid banyak-banyak mendengarkan. Kalau sekarang mungkin untuk menarik minat masyarakat untuk datang ke masjid ya banyak caranya. Ya adakan saja misalkan kajian atau sembako gratis atau bahkan mungkin untuk anak mudanya wifi gratis, itu kan sangat-sangat menggiurkan untuk masyarakat bisa memakmurkan masjid. Sebab kalau misalkan kita hanya bergantung kepada sejarah yang dulu dikatakan bahwa masjid menjadi pusat sebagai pergerakan, ya mungkin hari ini kita bisa ganti. Misalkan di Jogja ada namanya Islamic Center. Dan ternyata Islamic Center pun kalau ngaji muridnya, santrinya itu tidak hanya di situ saja, ada ngaji umum. Dan jamaah saya yang ada di masjid ini juga ikut sana. Artinya, sebelum kita berbicara bagaimana mengembalikan fungsi masjid sebagai pusat peradaban, kita juga harus berbicara mengenai relevan tidak. Kalau misalkan masyarakat kita, khususnya di sekitar kita, menjadikan masjid sebagai fungsi. Atau mungkin jangan-jangan masyarakat lebih nyaman berkegiatan di rumah, ya. Nah, tinggal bagaimana masjid memfasilitasinya. Entah itu di bidang ekonomi, entah itu di bidang pendidikan. Itu tadi, jangan sampai kita membuat sistem yang justru memberatkan masyarakat. malah nantinya akan menjadi dehumanisasi, tidak memanusiakan manusianya lagi. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan, yang intinya dari Pak Kunto Wijoyo, yaitu tadi setiap aktivitas kita, ya dari mulai kita memanusiakan manusia, kemudian membebaskan diri manusia dari hegemoni yang dapat mengungkung manusia itu sendiri, lalu mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Kalau misalkan disepakati nih, masjid sebagai pusat peradaban di dalam suatu kampung, ya tidak masalah. Contohnya seperti apa ya, juga karyan lagi ya, yang sudah teman-teman bahas waktu DM3. Seperti itu. Tapi kalau untuk di desa, saya rasa belum bisa kalau masih dijadikan pusat peradabannya. Karena masyarakatnya sendiri pun bukanlah masyarakat industri ya. Nah, makanya kan di dalam Pak Kunto Wijoyo juga dijelaskan tuh definisi masyarakat industri dengan masyarakat agraris. Itu masyarakat yang ya seharinya kerja-kerja di kantor segala macamnya, dengan masyarakat yang kerjanya di tani. Maka tugas yang paling utama itu adalah dari kiainya sebetulnya. Kiainya yang harusnya mulai memikirkan bagaimana kepentingan jamaah itu menjadi kelompok, kepentingan kolektif, kepentingan bersama. Tidak hanya dibatasi oleh sekat-sekat antara kaya dan miskin saja. Ya, karena banyak juga di desa itu yang kaya yang semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Oke, itu saja mungkin dari saya Mbak Mainda dan Mas Abbas. Kalau ada yang kurang, monggo ditambahkan.
Nah, itu Mbak. Kira-kira ada feedback nggak?
Ya, cukup lah. Makasih ya, Asep.
Insyaallah. Baik, silakan yang lain. Kira-kira ada yang mau ditanyakan atau... Ya. Gimana dari yang lain?
Bang Riza atau Bang Riza?
Surya nanya lah, Surya. Surya ini kader yang kalau kita ketemu itu kegelisahannya melebihi kapasitas dia sebagai kader. Banyak sekali kegelisahan-kegelisahan beliau yang kalau kita ketemu itu yang ngomongnya masalah semua gitu. Cuman ya itu tadi, kalau antum punya kegelisahan terus tidak ditulis, ya kegelisahan itu akan ditelan sendiri. Nah, makanya kalau ada kegelisahan anak kami, harusnya budaya literasinya ya bagusnya ya kayak angkringan UY itu. Jadi ditransformasikan dalam bentuk kegiatan.
Nah, itu. Gimana Mas Sur? Silakan Mas Sur. Atau teman-teman yang lain.
Gimana? Gimana bro? Saya dengar aja lah.
Dengar aja dulu.
Udah dari tadi
belum bisa unsur.
Lanjut dulu.
Ada banyak nih, ada Mas Rija, ada Mas Imam, ada Bang Ijal, ya kan, ada Bang Riki.
Udahlah, aku nanya nih, dipaksa nanya tadi.
Oh, siap. Silakan.
Enggak ada yang maksa.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Sebelumnya terima kasih. Siapa Mas Hasan ya yang sudah mempersilakan saya? Enggak tahu tadi Asep itu udah membahas atau belum. Karena aku tadi nyimaknya itu putus-putus, enggak full ya. Terus aku mau nanya ini yang ada di yang dikirim di grup itu buatnya, kan ada apa kaitannya dengan COVID-19. Nah, aku mau nanya aja dikit kaitannya dengan Kunto Wijoyo dengan COVID ini seperti apa ini, dan penyikapan yang terbaik sekarang ini seperti apa Mas Asep dalam kacamata pemikiran Kunto Wijoyo. Nah, terima kasih. Oke. Itu aja.
Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Dapat kira-kira Mas?
Oke. Ya, jadi kalau Surya nanya itu jadi ingat momen di mana kita itu DM2 bareng, DPMK bareng, TFI bareng, sampai AB3, DM3 itu bareng. Jadi kalau beliau nanya itu pasti sangat sangat mendalam gitu ya. Tapi ujung-ujungnya kadang-kadang patah. Tapi malam ini ternyata luar biasa, sudah tidak patah lagi ya. Tapi normal gitu. Oke. Okay. Ya, ya selamat ya. Tapi ya Surya malah memilih jalan yang berbeda dari saya. Oke. Okay. Apa kaitannya dengan COVID? Ya. Nah, hari ini juga banyak ya orang yang ketika ada pandemi ini, bukannya mendekatkan diri kepada Allah, malah mencari kesalahan orang lain. Ya. Ah, ini COVID gara-gara presidennya kafir, misalnya. Ah, ini COVID gara-gara pemerintahnya yang gak becus dalam menangani masyarakat segala macamnya. Nah, itu malah justru menjadi cara kita untuk menimbulkan dosa baru. Harusnya COVID ini menjadi wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Karena di dalam bukunya Islam Sebagai Ilmu, beliau juga menyinggung kisah tentang Nabi Ayub. Ya. Beliau itu kan, Nabi Ayub itu kan, dia dikasih berupa penyakit yang hanya dia sendiri yang menerima. Bahkan beliau sampai dikarantina. Ya, Nabi Ayub sampai dikarantina, sampai dijauhi. Bahkan istrinya sendiri pun merasa jijik. Ya, dan akhirnya meninggalkan dia. Tapi apa yang dilakukan oleh oleh Nabi Ayub, yaitu adalah dia bersabar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaitan dengan COVID, antara COVID dan Kuntowijoyo ini, ya COVID ini kita jadikan sebagai wasilah ataupun cara ataupun jalan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, mungkin sebelum COVID ini, bulan-bulan Agustus ini kan bulan-bulan yang sangat rawan dan juga padat jadwalnya, dari mulai persiapan Komsat yang mau pemilihan ketua Komsat, belum juga Kamda, perekrutan, belum juga menyusun agenda Dauro, yang mungkin itu kadang-kadang membuat kualitas ibadah kita itu jauh dari kata sempurna kepada Allah. Nah, COVID ini kan memberikan kita keluasaan. Ya, mungkin kita seharian ini, saya pribadi pun, ya hanya tidur, makan, atau hari ini puasa ya, kita kan puasa, lalu buka ya tidur, segala macam. Ya. Kalau tidak kita seimbangi dengan ibadah mendekatkan diri kepada Allah, kepada Tuhan, ya kita bukan umat yang terbaik yang dikatakan oleh Al-Quran. Umat yang terbaik itu adalah umat yang mendirikan kebaikan, kemudian mencegah dari yang mungkar, lalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kaitannya yaitu tadi di transcendentalnya. Jadi apapun pandemi, apapun ujian, ya kan di satu sisi kadang-kadang kita mengartikan ujian itu sebagai azab, sebagai hukuman, ya. Kalau misalkan pandemi ini sebagai hukuman, kenapa semuanya kena hukuman? Kenapa orang Indonesia yang katanya mayoritas Islam, kenapa kena? Kenapa tidak di Amerika saja yang jelas-jelas non-Islam banyak? Atau di Cina saja yang jelas-jelas komunis sekali gitu ya? Kenapa Indonesia juga kena? Ya itu tadi sebagai ujian kita sebagai orang yang beriman. Nah, bagaimana Pak Kuntowijoyo menyikapinya? Yaitu kembali lagi kepada Allah. Karena prinsip kita adalah innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Berangkatnya dari Allah, ya kembali juga kepada Allah. Mungkin itu saja Mas Surya dan Mas Abbas.
Gimana Mas Sur? Ada feedback?
Kayaknya cukup. Cukup. Terima kasih calon kakak ipar.
Wah, jangan gibah nih. Kamu malah gibah di grup lagi. Janganlah kamu.
Kan ada yang lain kira-kira, atau nyantai aja lah ya kan dari mbak-mbaknya ya,
mungkin yang lain mungkin mau saling sapa juga kan, kita udah lama kan gak saling sapa. Mas Rija mungkin mau nyapa yang di mana itu, yang di Lampung, yang di Sumatera, yang di Surabaya. Mas Rija kan jarang sapa-sapanya. Ayolah Mas Rija disapa.
Nih, Pak Dosen, gimana Pak Dosen?
Malah nanya saya, ini pematerinya udah tampan loh. Bukunya berjubel. Luar biasa.
Dengar-dengar mau nikah Pak Dosen. Dengar-dengar mau nikah sama yang di grup ini, Pak dosen.
Gak jelas, Surya, gak jelas.
DM 2 bareng, DPMK bareng, FI bareng.
Oh, Mas Rija juga ya? FI doang sih. Eh, yang lain mungkin ada yang mau.
Riza cuma DM 2, aku gak bareng. Hasan gimana Hasan? Kabarnya San? Di orang Medan nih.
San? Alhamdulillah sehat Mas. Sehat, sehat.
Enggak goes lagi?
Goes lah, insya Allah. Tiap minimal sepekan sekali lah.
Tapi perut gimana? Perut masih maju enggak?
Setep.
Udah
nih, gimana?
Nggak ada yang lain lagi.
Oh, tes. Yang lain, yang lain. Oh ya, Mas Rifki. Udah.
Itu Dragon Sirio itu siapa?
Saya mau tanya. Tadi yang lebih menariknya di sini sih, yang tentang trilogi sejarah itu. Sekiranya ada nggak satu poin atau satu pikiran yang perlu disampaikan terkait trilogi sejarah, kalau semua yang nggak cukup lah waktu kita. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait sejarah yang dibahas oleh Pak Kunto itu ada kesamaan atau perbedaannya nggak dengan dengan mukadimah yang dibahas oleh Ibnu Khaldun. Nah, di mukadimah itu kan Ibnu Khaldun membahas tentang sejarah atau mengkritik ulang tentang ilmu sejarah, terutama pelurusan tentang ilmu sejarah. Yang kedua, tentang pemahaman akan makna batin sejarah, bahwa sejarah tidak hanya sebatas ilmu informasi saja. Nah, sekiranya itu aja, Sep.
Oke, Riki, terima kasih. Pertanyaannya, kalau untuk trilogi itu, saya sama sekali belum baca ya. Mungkin dulu pas S1 pernah baca, cuman itu hanya sekilas saja dan memori saya terbatas, jadi sangat-sangat lupa. Ya mungkin kalau ada yang ingat di sini, mungkin coba disampaikan poin terpentingnya. Lalu, apakah ada kaitannya sejarah yang dibahas oleh Pak Kunto Wijoyo dengan Ibnu Khaldun? Saya melihatnya sih, di dalam buku Islam sebagai ilmu, jadi ada bahasan mengenai bahwa ilmu sejarah itu seperti spiral ya, yang artinya dia itu berputar cuman dengan pelaku yang berbeda ya. Nah, titiknya mungkin di situ. Tapi untuk kaitannya ada gak pembahasan di dalam ilmu sejarah, ya mungkin di lain waktu kita harus bahas ataupun bedah ya tentang ilmu sejarah. Mungkin itu saja sih yang bisa saya jawab ya, karena betul-betul ngeblank mengenai ilmu sejarah itu sendiri dalam triloginya. Dan kalau dibahas sangat menarik ya, karena tokoh Indonesia yang membahas mengenai sejarah sampai dia membuat trilogi itu ya salah satunya Pak Kunto Wijoyo gitu. Yang mungkin di sini ada jurusan sejarah, itu harusnya si anak sejarah yang menceritakan ya, ataupun yang membedah itu. Itu saja sih mungkin Arifki.
Bang Asep tuh kemarin dia bikin podcast tentang sejarah, itu master sekali.
Mana? Siapa?
Pak, podcastnya?
Bang Rina.
Dia kemarin podcastnya apa, Cep? Cep, podcast antum apa? Lecet ya judulnya? Lecet ya? Podcast lecet?
Astagfirullahaladzim, itu nggak usah
dikasih. Oh, laisis ya, aku dikira lecet lagi.
Antum kan alis. Antum kan ahli sejarah nih. Wah, jelaskanlah ilmu sejarahnya Pak Kunto Wijoyo itu.
Apaan kan ahli sejarah? Saya itu udah pendengar setia podcast lecet itu.
Di Soi. Ganti ganti sembarangan itu. Udah di fit terakhir itu. Udah ganti ganti. Podcast ya teman-teman. Tapi itu podcast lewat Anchor aja, bukan lewat YouTube. Bukan lecet ya.
Kalau Sabrina nanya tuh, jawabannya. Apa nama podcastnya lecet?
Lisis. Artinya persahabatan. Nanti
saya kirimkan di grup podcast dari Akhinda Asep nih. Namanya podcast lecet.
Astaga.
Sudah apa? Anda sudah datangkan bintang tamu dari mana aja, Sep? Di Bento, di mana-mana ya?
Astagfirullahaladzim. Enggak lah. Saya cuman di rumah saya sendiri aja. Sudah, gak usah ngompor-ngomporin. Antunya suka banget ngompor-ngomporin.
Weh, justru itu. Jadi pada tahu kan podcast Antum?
Ya.
Saya akan sebarkan di grup. Bisa disimak podcast Laisis. Filosofi Laisis.
Antum jawab itu, Li. Jatahnya Kunto Widoyo. Saya tuh malah sejarah. Woi, Pak SN. Malah ngilang.
Pakai genjutsu udah ngilang deh. Apa itu? Lupa lu.
Udah saya kirim tuh di link apa? Link podcast Asep. Podcast Laisis bin Lecet.
Wih, saru itu lecet-lecet itu. Apa itu lecet?
Asep, nanya dong, bisa menurut Antum nih ya,
oh, ya.
Apa pemikiran Kunto Wijoyo gitu, atau referensi apa yang kita bisa kita ambil dari Kunto Wijoyo itu buat kayak misalnya perubahan masyarakat saat ini gitu. Itu yang kayak misalnya yang contoh di sekitar kita aja kayak gitu. Kalau menurut Antum itu salah yang satu referensinya
yang gimana ya.
Kasih ya.
Oke, siap. Sama-sama kayak Mbak Maida. Apa hal yang bisa kita ambil dari Pak Kunto Wijoyo sekitar kita? Sekitar kita itu jangan masyarakat umum ya, kita ambil aja kami misalkan. Yang saya tahu konsep moderasi, humanisasi, liberasi, transendensi ditambah moderasi, itu sebetulnya sudah diterapkan di ranah kampus ya. Kalau di UMS itu di setiap gedung, kata teman saya yang kuliah di situ, ada nama-nama moderasi, kemudian liberasi, humanisasi, sampai transendensi. Nah, lalu bagaimana cara menerapkan ketiga ini di lingkungan kita, di kami sendiri begitu ya. Sebetulnya kami menurut saya merupakan wadah yang sangat-sangat relevan untuk menerapkan konsep dari Pak Kunto Wijoyo ini. Visi kami dengan visinya Pak Kunto Wijoyo yang sama-sama ingin membebaskan, itu kan memiliki cita-cita yang anggung juga, sama juga dengan kami. Ingin menjayakan industri 2005 atau ingin mencetak pemimpin-pemimpin yang berjiwa Islami. Ya. Itu kan sama dengan bagaimana anak kami, ya, khususnya di dalam dua prinsip gerakan kita ya. Dua prinsip atau apa ya, yang harakatul tajini sama harakatul amal itu kita ketika kita melakukan kaderisasi itu, kita juga harus, ini sangat sering dan mungkin teman-teman juga mencoba untuk menerapkan tapi mungkin masih belum maksimal, bagaimana kita memanusiakan kader gitu ya, mengkaderkan kader gitu. Banyak sekali kader yang mungkin di luar forum itu sangat kesusahan, atau di luar forum dia nggak, di dalam forum dia nggak berani untuk ngomong terkait dengan problem-problem yang dihadapi. kalau bagi saya sendiri, karena saya orangnya itu terbuka ya, dan juga orangnya itu fleksibel, hal yang bertentangan misalkan antara ideologi kami dengan ideologi yang dibawa oleh kader tersebut terjadi, ya kalau saya pribadi ya tidak masalah. Itu hal yang biasa. Cuman ada beberapa kader yang tidak bisa menerima itu. Nah, tugas kami adalah bagaimana kemudian menempatkan ideologi kami tidak hanya sebatas kepentingan kami saja, tapi juga harus bisa universal, harus bisa diterima oleh orang lain. Misalkan kajian ini, misalkan itu kan sudah mulai itu nanya-nanya ya, yang di luar kader kami khususnya itu sudah mulai tanya, dan tidak ada nama embel-embelnya kami juga kan di apa namanya, di logonya, di posternya, itu banyak juga yang menanyakan gimana caranya untuk gabung segala macam, karena ini sudah sangat menjual ya, tema-tema yang diberikan oleh Arifki dan kawan-kawan ini kan sudah mulai menjual, sudah mulai menarik minat dari luar. Nah, tinggal bagaimana mampu mengemasnya. Kalau misalkan kami mengadakan agenda dengan nama kami kemudian menjadi sepi, ya coba dirubah kemasannya, coba dirubah tampilannya. Filosofinya permen kaki itu sama permen jago neon dulu, nggak tahu sekarang masih ada atau enggak. Itu anak-anak biasanya lebih tertarik membeli permen jago neon. Karena apa? Cara pemasaran dia itu sangat unik, ya. Dia makan permen bisa membuat lidahnya itu berwarna dan kemudian dijalar-jalarkan kan lidahnya itu. Ada yang warna merah, ada yang warna biru. Dan orang mau membeli itu. Coba kalau misalkan permen itu kita jual tanpa kemasan. Kira-kira ada nggak yang mau beli? Nah, tugas kami hari ini adalah coba mengemas ya aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan kami yang bisa diterima oleh orang lain. Karena kalau misalkan kita di lingkungan kita ya, makanya kan Pak Kunto Wijoyo beralih dari Islamisasi pengetahuan menjadi pengilmuan Islam supaya Islam bisa diterima oleh orang lain. Bukan kita memaksa orang lain untuk mengikuti sunnah hadis dan Al-Qur'an, tapi coba nilai-nilai keislaman itu bisa diterima oleh semua orang. Salah satunya dengan apa? Dengan humanisasi, dengan liberasi, dengan transendensi. Nah, di dalam kami misalkan harapan amalnya ya. Dalam kegiatannya itu tadi yang seperti saya jelaskan ya. Kegiatan-kegiatan kita ini hari ini ya, bahkan di COVID sekarang ini kan banyak sekali komsat ataupun banyak sekali kamda yang mengkhawatirkan bagaimana ini alur proses kaderisasi kita gitu. Yang hari ini mungkin sedang mengalami kemandegan. Karena ya itu tadi, kita sudah terbiasa terkungkung oleh sistem yang kalau misalkan daurah itu ya harus ada di tempat semuanya gitu. Nah jangan-jangan kita itu sedang terkungkung oleh mitos gitu. Nah, bagaimana cara membebaskan itu ya dengan istihad baru. Mungkin nggak dengan adanya Zoom, mungkin nggak dengan adanya Google Meet ini kita gunakan alat itu. Makanya kan kata Pak Kunto Wijoyo, kita boleh kok meminjam ilmu dari luar asal kita bisa menjadi diri kita sendiri, asal kami bisa menjadi kami sendiri, tidak berubah ya esensinya ya, eksistensinya tidak merubah esensi dari kegiatan daurah. Misalkan esensi dari daurah itu apa sih? Oh, supaya visi dan misi dari kami itu tersampaikan. Nah, coba dibuat sistem ataupun ya, ini berbicara lagi karena sistem ya, karena kita apple to apple, sistem melawan sistem ya, sistem yang memanusiakan dengan sistem yang tidak memanusiakan itu bagaimana caranya. Nah, kita coba gunakan ya. Tapi jangan sampai dengan adanya COVID ini, dengan ketergantungan kita kepada Zoom, justru juga bisa menimbulkan dehumanisasi ya, yaitu manusia yang jauh dari kata memanusiakan manusia. Misalkannya lagi, sekolah kan sekarang itu daring ya, lewat online. Itu di beberapa daerah bahkan ada seorang orang tua yang rela mencuri ya laptop untuk anaknya sekolah online. Itu berarti kan pendidikannya dengan corak daring ini kan tidak memanusiakan manusia. Nah, itu kan coba apakah memungkinkan daurah itu bisa dilakukan dengan daring. Ya. Terus kemudian muskerna segala macam pelangsiran ketua itu bisa nggak? Nah, itu kan kita berusaha untuk memposisikan kita supaya kita itu, kami itu tidak tertinggal oleh zaman, tidak tertindas oleh zaman. Kita mampu berbicara mengenai kepemimpinan di tengah pandemi seperti sekarang ini, ya sesuai dengan apa yang kami yakini, sesuai dengan ADART, ya, makanya kami itu kan saya rasa perlu hal-hal yang fleksibel. Oke lah, hal-hal yang normatif itu tidak bisa kita rubah. Misalkan ADART kan, kalau kita rubah kan itu perlu apa lagi ya, perlu tahapan yang lebih jauh lagi. Coba hal-hal fleksibel lain, coba kita cari di kami. Ada nggak sih yang bisa dilakukan di kami gitu ya. Saya khawatirnya kalau misalkan lingkungan kita seperti ini terus, takutnya kami tidak akan berumur panjang ya. Tapi naudzubillah minzalik, tentu kita ingin menginginkan bahwa nafas gerakan ini panjang gitu ya, bahkan sampai kiamat mungkin kalau bisa ya. Ya itu tadi, ijtihad kita ya, jangan sampai terhenti. Siapa yang bisa melakukan ijtihad itu ya kita-kita ini, AB-AB 3 kita ini. Ya, AB 3 kalau misalnya berpikirnya masih normatif, waduh bahaya bos. Ya bahaya, karena itu tadi kalau ada orang yang berbeda dengan dia, biasanya ya dia akan mempertahankan argumen dia dan tidak mau. Nah biasanya kader baru yang tahu, baru tahu tentang kami, belum tahu tentang seluk-beluk kami, dan dia punya argumentasi karena kitanya AB3-nya itu sangat normatif, ya dia akan lepas dengan sendirinya. Ya artinya di saat seperti sekarang ini, ide-ide Kunto Wijoyo seharusnya menjadi sangat relevan untuk kita terapkan. Dan teman-teman coba baca lagi bukunya Islam Sebagai Ilmu itu, banyak hal sekali yang bisa kita eksplor. Kalau paradigma Islam itu kan tebel ya, saya juga malas bacanya, tapi kalau Islam Sebagai Ilmu kan tipis, cuma 136 halaman, saya juga baca cuma 3 hari sudah tamat, dan ini seminggu ini sudah hampir 2 kali tamatnya. Jadi artinya jangan lupa untuk membaca juga ya, tidak hanya membaca literasi secara normatif, juga coba mengaktualisasikannya. Biasanya mentransformasikan ide itu akan sangat susah. Ide di kepala kita, makanya tadi saya katakan bahwa Surya itu banyak sekali gagasan dalam dirinya. Banyak sekali ide-ide yang ingin dia sampaikan. Cuman ketika dia dikasih amanah sebagai sekjen, nah beliau sangat kesulitan gitu loh untuk mengaktualisasikan kegelisahan-kegelisahannya itu, yang akhirnya ya cuman ngobrol di belakang gitu ya, mengenai kegelisahan-kegelisahan, akhirnya ngopi sampai jam berapa itu, sampai jam 2, jam 3 ya, hanya ngomongin tentang kegelisahan dia. Nah artinya coba teman-teman yang ada di kepengurusan, yang saya tahu kapasitas teman-teman juga terbatas ya, cuman karena teman-teman yang berada di puncak, yang berada di atas, cobalah untuk hal tersebut. Tapi jangan sampai lupa juga bahwa kegiatan-kegiatan kami harus bersifat transendental. Tadi misalkan ada grup mabit ya, memungkinkan nggak sih mabit di tengah pandemi seperti sekarang ini, ketika masjid-masjid saya sudah ditutup ya, dilarang, apakah mabitnya di setiap rumahnya masing-masing, terus tatap muka segala macamnya, ya itu menjadi PR besar bagi kita ya di tengah pandemi seperti sekarang ini. Itu saja mungkin Mbak Maida, banyak premis-premis yang tidak sesuai seperti apa yang saya katakan. Mana mayornya, mana minornya. Tapi mudah-mudahan hakikatnya ataupun dasarnya, ya itu tadi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apapun yang kita lakukan, mudah-mudahan bernilai pahala, terlepas dari benar atau salah. Yang penting kita sudah melakukan ijtihad. Biasanya ya anak kami, biasanya ya PH itu biasanya banyak dibencinya gitu, seperti anak filsafat, banyak dibencinya, banyak tidak disukainya, karena kadang kita ingin memuaskan orang lain padahal kita sendiri juga belum bisa memuaskan diri sendiri. Makanya kan jargon sekarang itu kan kalau tidak salah, bahagiakan dulu diri sendiri baru bahagiakan orang lain kan. Nah itu kan pragmatis sebetulnya, pemikiran yang sangat pragmatis. Justru kita juga di samping bisa membahagiakan diri, kita juga dapat membahagiakan orang lain. Ya. Di samping kita sebagai seorang dosen di IAIN Banten, tapi kita juga harus dapat berkontribusi gitu ya. Ya tadi salah satunya dengan bedah buku Pikir Tamkin gitu ya. Itu mungkin, terima kasih. Saya serahkan lagi kepada moderator.
Siap akhi filsuf.
Baik, terima kasih untuk Mbak Mai, Mas Riza, tadi yang bertanya juga ya, Uda Riki.
lagi. Nah, kira-kira mati, ada lagi tanggapan? Punya saya ini HP-nya mati nih, HP-nya mau mati.
Dicas, Mas. Gimana? Ngapain juga ngurusin Vaselin.
Parah.
Nanti saya tunjukkan yang lain, mau enggak?
Boleh lah, boleh.
Boleh. Seneng bet. Eh, gimana? Thomas,
Ki, apa ya? Ki, tunjukkan wajahmu, Ki. Udah, gak. Ki. Tunjukkan glowingmu.
No.
Tunjukkan glowingmu biar nanti dikomentarin sama Ratu Skincare nih.
Iya, di apa dulu ya kan? Dilihat dulu.
Mati sedikit lah.
Nah, ini mana asep ini?
Lobet katanya.
Mau dikirain kage bun sini.
Chat Pak dosen. Mas Rija.
Gimana?
Gimana nih pembicaranya udah ngilang ini. Mau lanjut gibah atau ditutup dulu? Lanjut gibah atau gibah dulu baru ditutup nih?
Masa apa Wak Hasan ini mau baru ngisi mabit langsung gibah. Jangan gitu lah, Bos. Baru nanam pahala udah ngurangin pahala aja.
Gak apa-apa kan, manen pahala terus transfer ke orang kan pahala lagi gitu.
Beramal baik 3. Bermaksiat 1. Oh, masih ada 2 gitu ya.
Sabrina tuh dari tadi diem aja tuh, Benz.
Iya benar.
Bang Riza masuk kalem dia.
Ayo gimana Mbak Sap?
Memang mengerikan pesona Bang Riza nih.
Luar biasa.
Jelas lah.
Sudah tertampar kan.
Ini Maida ini hadir di Bantul, hadir di sini juga luar biasa Maida ini. Itu nyangkut semua enggak itu?
Si Haida bentar doang ya dia tadi. Padahal udah join tadi.
Gimana ketua panitia? Kita cukupkan atau ada hal lagi yang mau dibahas atau terkait dengan diskusi selanjutnya?
Kalau
gimana baiknya
sih, ya dicukupkan saja. Tapi kalau ada yang mau menetap di sini buat
gibah
ditutup dulu lah.
Kayaknya kita cukupkan lah berarti ya. Karena Mas Asif juga udah keluar. Sebenarnya ada yang mau ditanya juga sih. Oh, udah balik nih.
Udah balik.
Gimana Mas Asif? Oh, udah stay on lagi.
Ya, bentar ya. Sudah tanyain dulu lah.
Ada yang bertanya lagi, Po?
Ah, ini sih. Benar sih memang artinya jadi pertimbangan ya. Mungkin sekaitan dengan pandemi ya kan, kemudian berdampak pada gerakan kita baik dari tingkat Komsat, PD maupun wilayah begitu ya. Karena ini di PD gitu ya. Memang agak kewalahan ataupun ya tadi sih perlu adanya ijtihad mungkin ataupun diskusi dengan teman-teman. Nah, kita kan beda-beda ya kalau kondisi COVID di daerah masing-masing gitu ya, yang zonanya masih merah atau apa gitu. Jadi itu yang kemudian menjadi pertimbangan kita kalau mau buat daurah atau mau buat perkumpulan begitu lah ya kan. Apa ya, ini melihatnya sekaligus bertanya begitu ya kan Mas. Ini kan antara realitasnya gitu. Kalau kita mungkin melihat dari pemerintah ya nggak boleh begitu kan. Kita kumpul-kumpul begitu. Tapi kalau tidak dengan itu ya kita nggak jalan-jalan begitu. Meskipun tadi ada saran-saran dengan daring begitu ya kan. Tapi ya ini nggak tahu ya apakah cara berpikirnya kita di Medan itu normatif begitu ya, yang tadi disampaikan oleh Mas Asep. Ya kita menganggap bahwasannya daurah itu adalah bukan hanya sebatas transfer ideologi begitu ya kan, tapi adalah transfer ruh gitu, ruh ya kan. Jadi bagaimana kemudian bisa tersampaikan ketika tidak tatap muka begitu sampai mungkin ya artinya ini bisa berkembang ya, bagaimana pendapatnya gitu kan, terkait mungkin dengan adab bagaimana pendapatnya gitu kan. Transendensinya tadi kan nggak dapat kalau kita mungkin dengan online, apalagi ini kan daurah begitu kan, daurah sehingga kita tuh delay itu akhirnya kan, jadi menunggu. Ini pikir juga daerah lain juga begitu, cuman sudah mulai-mulai lah, mulai-mulai mungkin ada yang DPMK online begitu. Jadi ya beberapa nih lihat, termasuk juga cerita teman-teman dari pesertanya ya, akhirnya ada yang juga kalau bang ini keluar lah gitu, karena kayaknya nggak asik kalau daring begitu kan, sekelas daurah begitu kan. Jadi ya itu gimana gitu. Ditambah lagi kalau dilihat itu tadi ya, di masyarakat dibilang zona merah tapi ya aktivitas juga masih banyak begitu. Lantas ketika kita berbicara tentang pendidikan, ya kan, baik itu kampus mungkin, sekolah ataupun apa yang sifatnya diskusi gitu ya, kita dipersulit gitu. Tapi supermarket buka gitu, begitulah. Jadi konkretnya sih gimana lah, paling tidak antara apa ya, idealis dengan realistisnya begitu. Gitu Mas.
Oke. Ya mungkin antum bisa juga tuh daurah di mall atau di pasar gitu ya. Kalau pasar dibuka tapi kumpul nggak boleh. Ya nggak apa-apa daurah di mall gitu misalkan. Misalkan ya. Habis ngisi kedah akidah lalu nonton bioskop misalkan, atau setelah ngisi sumulatul Islam coba di survei masyarakat yang ada datang ke situ tuh buat apa. Cuman terlepas dari itu kan, makanya benar dan salah ya, kita berbicara mengenai baik dan buruk. Nah, ketikanya ya maksudnya ya saya juga memahami persoalan seperti itu, dan saya juga kan memberikan solusi seperti itu, bukan karena daurah itu berbentuk seperti itu. Nah makanya kan kita kembalikan lagi, kalau semisal kita dalam 6 bulan ini tidak ada daurah, tidak ada musker ya, terus tidak ada apalagi DPMK dan segala macamnya ya, berarti kita harus siap-siap menyiapkan momentum di tahun 2021 ataupun di tahun selanjutnya ketika kita sudah benar-benar kembali ke kebiasaan kita yang lama. Cuman saya takutnya kita ini dalam berkami sudah terkonstruk ya harus seperti itu gitu, yang saya tahu seperti itu. Karena belum tentu tafsiran para pendahulu dengan tafsiran orang sekarang itu kan berbeda. Kondisi kami lahir waktu dulu itu kan berbeda dengan kondisi yang kami hadapi saat ini. Di mana waktu dulu kita mempunyai musuh yang sama, maka kita berkumpul di tempat yang sama kami. Tapi sekarang musuhnya banyak, berbeda-beda ya. Dari mulai musuhi feminis, musuhi LGBT,
tes.
Tes.
Tes, ya,
halo.
Ya, Mas. Ya, Mas.
Ada suaranya? Ada enggak ini suaranya nih? Tes.
Ada masuk.
Ada. Oke. Sorry, barusan Bapak nelfon dan saya tolak. Aduh, mudah-mudahan tidak menjadi anak yang kurang ajar ya, karena menolak panggilan Allah. Saya tadi ngomong sampai mana ya? Aduh, lupa lagi. Oke, yaitu tadi ya, kita kembali lagi bahwa ketika kita berkami, ya kita kan berkami berarti kita bersepakat dengan ideologi yang ada di kami. Jelas itu ketika kita sedang mau dibaiat waktu dulu, waktu demo satu kan kita sudah kita kuat ataupun tidak mau melanjutkan, silakan mundurkan. Yang sudah diberikan pilihan dan pilihan kita adalah tetap di kami dan menyampaikan ruh semangat kami itu ya dari masa ke masa tetap dilakukan ya, karena itu adalah sesuatu yang monumental menurut saya. Kalau misalkan ruh orang-orang dulu ya ataupun semangat dari pendahulu-pendahulu itu disampaikan ya, akhirnya kami hanya berjalan seperti lembaga dakwah biasa saja, tapi karena kami hadir sebagai kesatuan aksi mahasiswa muslim, kalau ada sudah kata muslimnya kan berarti kita harus menerapkan prinsip-prinsip yang ada dalam Islam ya. Makanya dalam semua Islam itu kan kita diberikan materi mengenai Islam yang kafah. Nah, Islam yang kafah itu Islam seperti apa yang sifat universal, bisa diterima oleh semua orang, tidak hanya bersifat subjektif saja. Artinya kalau misalkan Mas Abbas dengan jajaran PD-nya tidak memungkinkan untuk diadakannya daurah dalam bentuk daring karena mempertimbangkan nilai-nilai ya, baik dan buruknya, dan ternyata buruknya lebih banyak, ya nggak usah dilanjutkan, dipersiapkan supaya apa? Supaya ketika momen itu datang kita tidak terlepas dari momen. Nah, kebanyakan anak kami hari ini, khususnya di zaman saya dulu ya, ketika menjabat sebagai kabid itu kan banyak sekali momen yang terlepas dari kita ya, entah itu momen ketika peringatan hari besar, momen ketika ada bencana kemudian kita telat terjun masuk masyarakatnya, itu kan momen eksidental yang harus kita siapkan gitu loh. Nah, makanya jadi anak kami itu ya yang harus siap dalam hal apa, dalam hal materi, dalam hal ide dan segala macamnya gitu. Dan saya yakin yang menjadi pimpinan di setiap PW atau PD atau PP itu bukanlah orang-orang biasa, karena adalah orang-orang pilihan gitu. Orang-orang yang memang amanat itu tidak salah ada di pundak kalian dan kalian sedang memikulnya. Jadi catatan saya bagi teman-teman sekalian yang sedang menjabat di PW atau PD atau PK ya, jalankanlah amanah itu seperti style kalian, dengan cara kalian, jangan dengan cara orang lain. Karena kalau kalian memakai kacamata orang lain, belum tentu itu dapat memanusiakan kadar. Belum tentu kita memakai kacamata orang dulu ketika menghadapi generasi milenial itu sama ya. Yang pada saat ini apa-apa tersinggung kan, kadar sekarang kan lebih banyak ketersinggungannya gitu. Nah, makanya kita sebagai seorang kader ya, karena kesatuan masyarakat muslim, ada kata muslimnya harus senantiasa bersifat fleksibel, tapi juga tidak terlalu bebas, tidak terlalu membebaskan diri ya, yang akhirnya justru malah menghilangkan marwah gerakan kami. Ya, ada hal-hal yang harus kita tetapkan, ataupun ada hal-hal rahasia mungkin ya di dalam rumah tangganya masing-masing itu, kalau misalnya tidak boleh keluar ya itu menjadi konsumsi dari setiap PD-nya masing-masing. Yang jelas kalau misalkan jaga jarak biar nggak tersinggung, yang normal ya, justru dengan jaga jarak itu sebetulnya tidak memanusiakan manusia. Kenapa? Kita menjadi pribadi manusia yang saling mencurigai satu sama lain ya. Kita ada orang, oh ini jangan-jangan virus corona, bawa virus corona. Justru itu kalau kata Pak
kalau kata Cak Nun, itu kita berdosa memikirkan, berpikir bahwa orang itu membawa virus. Itu membuat kita sombong bahwa kita yang bersih, orang lain itu virus. Tapi kalau kita berjaga jarak niatnya karena kita takut kita yang punya virus dan orang lain terkena virus, nah itu bentuk dari tu'minunabilah, ya, menekan diri kepada Allah. Dan bisa jadi kalau misalkan kegiatan daurah itu dapat menimbulkan hal yang buruk, nanti tiba-tiba setelah di organisasi yang terkena corona kan dimerugikan sekali kan, jadi citra kami semakin buruk, wah ini kelompok corona misalkan. Nah kalau misalkan baiknya itu ditunda segala macam, ya lebih baik ditunda terlebih dahulu. Itu Mas Abbas mungkin ya jawaban saya.
Baik Mas Asep, jazakallah khair. Gimana yang lain ada?
Itu loh suara ketum dari Kalimantan ini? Tuh belum suara itu. Terus juga Pak Hajirin juga udah lama nggak kedengeran.
Cuman.
Yang Ahwat apa harus dipancing scan care dulu baru bisa ngomong. Ayo, gimana Wardah atau apa tadi dari Korea terus dari
Sabrina ngantuk kayaknya ya.
Tadi. Ayo gimana?
Lanjut aja Pak Hasan. Ini alhamdulillah Pontianak baik-baik saja nih.
Aduh.
Amin.
Apa kabar, Pak?
Alhamdulillah baik-baik sehat. Ini bagusan namanya adik-adik konten ini.
Oh iya.
Sebagai baik, gerakan yang humanis itu sebetulnya.
Humanis ya.
Iya.
Eh gimana? Ada lagi?
Oh ya, Teh Hajim tuh masih Pontianak ya. Stay Pontianak dah.
Kalian sama-sama Pontianak, Po.
Gimana?
Antum sama Hajrin sama-sama Pontianak.
Iya, sama Pontianak ini. Beliau udah jadi orang Pontianak. Udah nikah kan soalnya.
Kok jadi umahat.
Ya, umahat.
Keluar juga nih bahasa-bahasa.
Ya, tidak.
Ya, baiklah. Sharing tentang skincare, vaselin, sharing tentang ya skincare ente.
Tapi memang kadang kalau bicara yang receh-receh gitu, malah kadang-kadang kader itu lebih berminat ya kan?
Iya.
Ya, recehnya maksudnya bermanfaat loh, langsung gitu. Jadi gitu ya kan kadang. Makanya aneh juga. Ketika bilang sama teman-teman kom satu kan, ya bang masih di kampung bang, jadi ya kita nunggu lah bang gitu kan. Saya kan gitu jadinya mandek tuh semua kom satu. Makanya dia bilang ya udah paling enggak kalian cerita aja pun jadilah sama BPH. Kadang kan mereka kalian belum dekat gitu. Atau bahas-bahas yang apa sih yang mungkin hal-hal yang kadang-kadang enggak terlalu penting tapi ketika dibahas itu bisa membawa faedah, ternyata bisa jadi penting kan dan menarik begitu. Kayak ini bilang, lah di Surabaya aja ada AB3 itu bahas skincare gitu. Dan itu banyak peminatnya nih bilang gitu. Masya Allah kan.
Jadi
inspiring banget gitu loh.
Ucapan selamat tuh buat Mbah Hajrin. Semoga lancar lahirannya Mbah Hajrin. Dan juga
amin
anak yang soleh dan soleha nanti kalau
ya Amin, insya Allah.
Jadi anak yang visioner atau ya pokoknya bagus.
Mudah-mudahan jadi ASN lah seperti Mas Rija begitu ya.
Bang Riza lagi.
Sep, kok nggak jadi glowing lagi, Sep, kameranya, Sep? Tadi itu glowing loh ente loh.
Ya.
Kena cahaya ilahi.
Gak usah membalikkan
fakta. Cahaya apa?
Gak usah. Maklum lah, saya kan gaji saya cuma 5.000 per bulan, antum kan udah berapa juta.
Coba ini saya mungkin saya bahas epistemologi skincare atau ontologi skincare.
Oke, ya, boleh lah. Jadi kan kenapa gitu ya, ada pertanyaan kok hal-hal receh itu lebih menarik dibandingkan
filosofis kan
sahabat misalkan. Ya. Sebetulnya ya tidak semua bisa difilosofiskan juga. Misalkan saya lapar jam 8, kira-kira dijadikan filsafat apa ya ini ya, atau dibuat karya ilmiah atau dibuat ya itu tidak filosofis, ya itu wajar karena jam 8 segitu karena belum sarapan jadi lapar. Cuman kan yang jadi menarik karena kita berada di generasi meme gitu ya. Hal-hal yang lucu itu bisa membuat orang lebih tertarik gitu ya. Itu aja, bahkan tulisannya Pak Buya Syafi'i tentang apa namanya sejarah itu kalah dengan tulisannya tentang Butejo, tentang pelepon itu malah view-nya lebih banyak begitu. Nah itu artinya kan masyarakat kita sudah terbentuk menjadi masyarakat yang udah deh nggak usah ngomongin berat, cukup yang ngomongin berat itu cuma soal agama aja, hal-hal yang lain di luar itu dibahas secara normal gitu ya. Nah kaitannya dengan skincare ini coba-coba aja ya, siapa tahu menjadi epistemologi atau teori pengetahuan. Cuman saya kan belum meneliti itu. Nah yang menjadi aneh pada saat ini itu kenapa orang yang jualan skincare itu biasanya menarik peminatnya dengan contoh model-model yang putih, yang tinggi, yang langsing, yang padahal kenyataannya tidak semua perempuan seperti itu gitu. Kenapa kecantikan itu identik dengan putih? Lalu apakah ketika wanita cantik itu harus putih? Lalu apakah orang negro itu dikatakan jelek semua? Apakah orang di luar Jawa itu yang tidak putih itu jelek semua? Itu kan menjadi problem juga kan? Ya artinya skincare itu kan dijadikan alat untuk dia apa supaya jualan dia itu lebih menarik, lebih produk-produk yang dijual itu lebih memiliki kepentingan sosial. Artinya kalau misalkan Mas Rija itu skincare-nya cuma skincare 6.000 sedangkan Mas Habas skincare-nya 35.000. Efek dari keglowing-nya kan berbeda begitu. Ya. Nah, itu kan ya artinya apa ya? Artinya apa? Apa Mas? Atau mau nyanggah?
Aku mah glowingnya karena air wudu.
Masya Allah. Jadi Mas, nah jadi itu ya apa kriteria Mas Rija. Jadi kriterianya yang berwudu gitu. Ya, jadi buat Habas banyak-banyak berwudu aja, Bas. Siapa tahu jadi glowing gitu ya. Nah artinya
saya Patia,
pada hari ini kita
apa? Hey, antum jangan blunder ngomongin skincare. Besok tautunya ada konten baru loh di IG-nya Sabrina.
Oh iya, makanya itu orang yang berkapasitas itu kan sebetulnya Sabrina, Mbak Maida, Mbak Ula, terus tadi lagi siapa? Mbak Lisa, Mbak Mila, terus siapa lagi tadi? Ya Mas Rija itu sebetulnya Bajin juga sangat fokus gitu loh. Cuman ya Mbak Hajrin, cuman Mas Rija ini kan dia karena SN menjaga marwahnya. Jadi ya tidak mau terlihat jelek begitu. Makanya kita di grup ini ya seharusnya meningkatkan martabat dari Mas Rija ini. Nah kaitannya dengan skincare lagi kembali ya. Ya penjualan-penjualan seperti itu kan menjadi mitos yang tengah melanda masyarakat kita. Khususnya perempuan ya, laki-laki. Gak tahu nih banyak gak sih laki-laki yang pakai skincare gitu. Paling juga kan apa namanya sabun pembersih wajah. Apakah dengan skincare itu membuat kita menjadi lebih pribadi yang jadi lebih taat, ya? Atau justru dengan skincare membuat kita menjadi orang yang sombong gitu ya? Menjadi ah si dia mah skincarenya cuman paling cuman 10.000 atau 6.000. Ini dong skincare dari Korea misalkan. Nah itu tadi. Jadi jangan sampai ide-ide kita tentang hal-hal fenomena-fenomena seperti itu terlepas gitu loh. Jangan sampai ada kader yang dengan ketidaktahuannya dia, dengan kesedikitan pemahaman dia tentang ilmu-ilmu agama. Jadi awal saya masuk KAMI itu kan bukan karena saya ahli ataupun orang yang taat beribadah gitu. Justru kebanyakan orang yang masuk KAMI itu, kalau di kalangan saya ya, itu orang-orang yang sebetulnya pengen mencari ketenangan ketika berkami, yaitu melalui kami gitu. Karena kenapa? Karena kami itu beda sekali. Ukhuwahnya ada gitu ya. Makanya sambil ah-ah gitu ya, manggil akhi, ukhti. Cuman ya karena saya tidak soleh, saya manggil Mas Rija ya dengan Mas saja gitu. Cuman kalau Mas Rija kan biasanya manggil saya ah gitu. Cuman di grup ini aja yang enggak terlihat. Nah, artinya ketika membahas anak kami, jangan sampai kembali lagi, jangan sampai berpikir seperti orang yang tidak bisa menjelaskan realitas secara fleksibel. Itu sih ngoceh tidak penting saya ya, karena dipotong-potong oleh ASN kita. Mungkin ada penyanggahan dari ketua influencer kita di grup ini, Mbak Sabrina, karena kita kan paham banget skincare Korea, Mas Asep. Nggak paham juga sih ya. Monggo, yang lain mungkin yang mau bahas tentang skincare.
Ayo ada lagi, masih jam 10:30. Sudah pada lelah. Kita padakan apa? Ah, ditutup aja.
Kalau sudah tidak ada lagi ya ditutup saja. Kita berjumpa di lain kesempatan.
Oke, baik. Tapi karena tidak ada lagi yang ingin melanjutkan tentang skincare, tentang apa tadi pembahasannya ya. Dan tidak ada lagi pertanyaan ataupun tambahan, insya Allah nanti kita lanjutkan pada diskusi selanjutnya. Kira-kira ada closing, Mas Asep? Apa yang kemudian yang secara taktis yang harus kita lakukan selaku idolog-idolog kami katanya gitu ya? Sedikit saja, Mas. Silakan. Ya. Atau mau baca ya puisinya dari ya. Kunto Wijoyo juga nggak apa-apa.
Saya malah ketinggalan ya buku ininya. Mas wajib tuh ya. Closing statement dari saya pribadi ya terkait dengan corporate value ya, tiga kata kunci yang pada malam ini kita bahas yaitu humanisasi, liberasi, dan transcendensi. Itu adalah sebuah ide atau gagasan yang lahir bukan karena kebetulan saja, bukan karena beliau orang biasa, tapi karena sudah dipersiapkan, karena ada momentumnya juga. Beliau meninggal pada usia yang masih cukup muda, 62 tahun. Ya, di tahun 2005 karena sakit beberapa hari. Dan satu hal yang harus kita ambil dari beliau yaitu kesadaran dan ketekunannya. Ya, beliau bahkan ketika hampir meninggal itu beliau masih mengetik, dan ketiknya itu dengan satu jari ya, dan beliau sangat-sangat tekun sekali dalam hal literasi yang mungkin tidak kita temui di kami ini. Banyak sekali ide tentang literasi, cuman ide itu tidak begitu terlalu banyak tertuang dan teraktualisasikan. Nah, tugas kita hari ini adalah coba kita bangun kesadaran terlebih dahulu, lalu kita tekun. Banyak sekali orang yang pintar hari ini, banyak sekali orang yang viral ataupun terkenal hari ini, tapi sedikit sekali kader kita yang tekun untuk menuju suatu bidang. Itu jadi intinya adalah kembali lagi konsep kita innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dan saya tutup dengan membacakan ulang kata-kata Pak Kuto Wijoyo tentang cinta. Karena tadi request ya, minta dibacakan ulang. Saya bacakan, cinta itu datangnya tidak seperti hujan yang segera membuatmu basah, tetapi lambat-lambat seperti datangnya fajar di pagi hari. Kunto Wijoyo, Pasar, halaman 109. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nice. Baik. Yeah, nice. Ya, demikian mungkin diskusi kita pada malam hari ini mengenai Kunto Wijoyo dan pemikirannya terkait dengan sosial profetik. Ya, ada humanisasi, liberasi, dan transcendensi. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu bekal untuk kita mengenal cendekiawan muslim kita, kemudian mengenal salah satu tokoh, sejarawan, sastrawan, budayawan ya, yang dimiliki oleh bangsa ini, dan mudah-mudahan intinya kayaknya harus apa ya, mengupas lebih dalam tentang buku-buku beliau. Demikian mungkin dari Ane. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekhilafan dalam membawa diskusi kita pada malam hari ini, atau terlalu basi mungkin ya kan. Mohon maaf. Saya akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa kifaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, teman-teman.